کاژمێر یەکی پاژنیۆڕۆ بە کاتی ڕۆژهەڵاتی ئەمریکا سەرەتا بفەرمون لەگەڵ سەردێڕی هەواڵەکان.
نەتەوەن ئێگرتی داخوازە هەوەهاتنە لەزگین بۆ خەلکی ئەفرینە و غوتا دیکەت. سەرۆکی تورکیا داخوازە ئەمریکا دیکەت دەست جێ خاپاندن ئەوانە بردن. کۆمیسیۆنا مافێ مرۆڤان دەبێژێت تورکیا زێدەگاڤیان بەسەر مافێ مرۆڤان دەکەت لە گۆڕ قانونە ڕەوشا ئاوارتە. گۆدانە هێجا لە درێژەهیا بەرنامەڤێ دەمژمێرێدا چەندین راپۆرت و بابەتێن هاتینە ئامادەکردن. یەک ژوانە دەربارەی ڕەوشا ئەفرینە دیگەل چەندین مژارێن دی و بەرنامە هەست و هەلویست لە بەشە دوێ ڤی بەرنامەی وێبێتە پێشکێشکردن. دەرهێنەرەوە بەرنامەی شام پاشە ئەز خالد فەتا دیگەل هەفتکارێ مە ئاسو جەبار بە درێژەهیا دەمژمێرێکی دەرگەلوە دابین و دەستپێکی درێژ جاهیا دنگو باسان. گودانه هجر جارکادی دمه و خوش به سروک ترکیه رجب طیب اردوگان داخواج امریکا کرد دج خاپانتنا ترکیه بردت و دز به هفکاریه بگد پشتی واشنطن را گهاندی اونیگران لسر اپراسیون لشکر ترکیه دج افرینه. داخویانی اردوگان برسف بو بو وزارت دربه امریکا اوا گوتی دز بسر گرتن افرین جالی هزین ترکیه و حوال بندنوان و چارنویسا سویلان و کردارن تالان کردن اوین بخو و گردین جه نیگرانی امریکای. اردوگان لدم گوتاره که لبردم اندام پرلمان اکپه گوت اگر ام حوالین استراتیجی نه دوه هین ریزه لما بگرن و کاری دیگل ما بکن. هر وسا اردوگانی گوت امریکا بچک دار کردن یکینین پاراستناگل یپگه اوین لعفرین جه دگرتن خاپاندنا ترکیه بو. سروک ترکیه راگهاند هزین ترکیه و بردوان بن لسر هیرشان بسر یپگه بتریجاهی سنور ترکیه و سوریه و اگر پیدوی بد و هیرشان لباکور عراق بکن. اوه گفا برفره کردن شر نافخوی سوریه کفن اردوگانی پتر جه 400 کیلومتران حتی قامش تو بخو و دگرد. هر وسا گفن ریپ ریبونا دگل امریکا هیا اوین هیزن وان لدورین بند سلاطا یپگه بلاف بدبن.
امرو آژانسی مافەکانی مرۆڤی ڕێکخراوی نەتەوەی گشتوەکان داوای پێڕاگەیشتنی تەواوەتی کرد بۆ بەدەنگەوە هاتنی هاوڵاتیان لە ناو دەرەوەی غوتەی ڕۆژهەڵاتی سوریا بۆ گەیاندنی بە پەلەی پێداویستیەکان پاشەوەی کە نزیکەی 50,000 لەم ڕۆژانەی دواییدا ئاوارە بوون هاوکات بەپێی خەمڵاندنەکان 104,000 هاوڵاتی عفرینیش بەهۆی هێرشەکانی تورکیا و چەکدارەکانی سەر بە تورکیاوە بۆ سەر عفرین ماڵ و حاڵی خۆیان بەجێهێشتووە. لە کاتێکدا نزیکەی 10,000یان گیریان خواردە دەپەڕینەوەیان بۆ ناوچەکانی ژێردەسەڵاتی حکومەتی سوریا. هاوکات دەڵێن ڕێکخراوی نەتەوەی گرتوەکان و ئاژانسی پەنابەرانی نەتەوەی گرتوەکانیش هۆشداری ئەوە دەدەن کە قەیرانگەلی مرۆیی گەورە بەهۆی شەڕی توندوتیژی سوریا لە غوتە و ڕیفی دیمەشق و عفرین بەڕێوەیە کە بوونەتە هۆی ئاوارەبوونی خەڵکی خەڵکانێکی زۆر. زمان حاڵی ڕێکخراوی یونسیف مارکیزی مارکادۆ دەڵێت نزیکەی لە سەدا هەفتای ئەو 50,000 خەڵکی لە غوتەی ڕۆژهەڵات گوازراونەتەوە کە زۆربەیان ژن و مناڵن. هاوکات مناڵەکان تووشی سکچوون و نەخۆشی سنگ بوون کە ڕەنگە کوشندە بێت. هەروەها نەخۆشی گەڕی و ئەسپیە و ڕشکە تێیداون. بەپێی خەمڵاندنەکانی یونسیف نزیکەی 100,000 هاوڵاتی لە ناو عفریندا ماونەتەوە و نیوەی ئەو ژمارەیە مناڵن.
میدیا ترکیه راگهان پولیس ترکیه پتر جه صد برگمانین سر به سر هلدایان کرد و گرتن لسر نخشا پیکینانا خونیشاندان کانه قانونی یا پیکینانا هیرشان لدم آهنگا نوروزه. آهنگا سر سال هلکفتکا گرنگ بو کردان لترکیه بو دیار کردن ناسنامه خو. ترکیه و پارتیا کارکرین کردستان بودما دهان سالان دشار دانه و هر تم ده نوروزه ده شارو هفچون ده نوبر خونیشاندار و پولیس ترکیه چید بد. پولیس استانبول گوت اوا 16 کس سر به بالی گنجن پککی و لسر حولین پیکینان خونیشاندانان یان هیرشان گرتن و 11 کسین دی لانقره گرتن و پولیس لدیف 14 کسین دی دیگرد. لشرنخه 76 کس آلیگریا پککی هاتنه گرتن. ترکیه پشتی اپراسیون نزیکی دو مهان دز بسر عفری نگرت و هدپه یا آلیگرا کرده دا خواز خونیشاندانان لنوروزه کرن وکو هفسوزی دیگل عفرینه.
دانالد ترامپ سروشی ولایتی گرتوکانی امریکا امرو سێشەممە بە بۆنەی جەژنی نەورۆز و پەیامێکی بڵاو کردەوە کە تیایدا پشتیوانی خۆی بۆ خەڵکی ئێران دووپات دەکاتەوە لە دژی ڕژێمی کۆماری ئیسلامی. ئەمەش دەقەکەیەتی هیوای نەورۆزێکی قەشەنگ و پیرۆز بۆ ملیۆنان کەس دەخوازم کە لە سەرانسەری جیهان بە بۆنەی هاتنی بەهارەوە ئاهەن دەگێڕن. مێژووی نەورۆز ڕەژی لە ئێراندادا کوتیوە کە بۆ هەزاران ساڵە نیشتیمانێکی سەربەرز بووە بە زاڵبوونی بەسەر گرفتە گەورەکاندا لە ڕێگەی بەهێزی کولتورەکەی و توانای خەڵکەکەی بۆ هەستانەوە سەرپێ. امرو خلچی ایران رو بروی گرفتی که دیکه بونه تو حکمرانیه که تنیا خزمتی خوانده کن لبری اوی خزمتی خلککانیم کن. 25 صدا لموبر دارویشی مزن داوای لیزدان کرد ایران لسی مترسی بپارزید لشکری دوشمن وشکا سالی درو. امرو سپای پازدارانی ایران نیون رایتی امسیانه دکات.
گهدارن هیجا امبر دوامن لسر پیشکش کرنانو چیان جدنگ امریکا لواشنطن.